Բորը եկավ ժամը 6-ին, և Ջեմային ու Մարտինիին գտավ պատշգամբում։ Նա իսկույն գլխի ընկավ, որ նրանց միջև ծանր խոսակցություն է տեղի ունեցել։ Երկուսն էլ հուզված էին։ Մարտինին լուռ էր ու մռայլ։
«Դե, ամեն ինչ պատրաստ է», հարցրեց Ջեման։
«Այո, ահա ձեզ ճանապարհի համար փող եմ բերել. ձին ինձ սպասելու է Պոնտե Ռոսոյի ուղեկալի մոտ. Գիշերվա ժամը շատ ուշ չի լինի. Դուք ախր Սան Լորենցո պետք է հաստեք դեռ լույսը չբացված, քանի դեռ քաղաքը չի արթնացել»։
«Կհասցնեմ, ձին լավն է, իսկ ես չեմ ուզում, որ մեկնումեկը նկատի իմ հեռանալը. Ես էլ տուն չեմ գնա, այնտեղ հսկում է լրտեսը, կարծում է, թե տանն եմ»։
«Բայց ձեզ ինչպես հաջողվեց աննկատելի դուրս գալ տնից»։
«Խոհանոցի պատուհանից թռապարտես, այնտեղից պատի վրայով անցա հարևան այգին, դրա համար էլ ուշացա. հարկավոր էր մի կերպ պոկվել նրանից. ձիուտեր ամբողջ գիշեր կնստի իմ աշխատասենյակում և լամպը վառ կպահի. լրտեսը պատուհանից կտեստի լույսն ու վարագույրի վրա ընկած ստվերը, և համոզված կլինի, որ ես տանը նստած աշխատում եմ»։
«Ուրեմն, մինչև ձեր մեկնելը այստեղ կմնաք»։
«Այո, չեմ ուզում, որ ինձ փողոցում տեսնեն»։ «Սիգար վերցրեք, Մարտինի, կարծում եմ սինյորա Բոլլան թույլ կտա ծխել»։
«Ինձ համար միևնույն է, ձեզ մենակ եմ թողնելու. գնամ Կետտիին օգնեմ, ճաշ պատրաստենք»։
Երբ Ջեման դուրս եկավ, Մարտինին վեր կացավ, և ձեռքերը մեջքին դրած սկսեց անցուդարձ անել պատշգամբում։ Բորը լուր ծխում էր և նայում դրսում թափվող անձրևին։ «Ռիվարես», ասաց Մարտինին, կանգ առնելով ուղիղ Բորի առջև, բայց հայացքը Գետտին հառած։ «Ինչու եք ուզում նրան էլ քաշել այդպիսի վտանգավոր գործի մեջ, հանուն ինչի»։ Բորը բերանից հանեց սիգարը և ծխի մի ամպ բաց թողեց։
«Ինքն է վճռել, ոչ ոք նրան չի հարկադրել»։
«Այո, այո, գիտեմ, բայց ասացեք ինձ»։ Նա լռեց։
«Կասեմ բոլորը, ինչ կարող եմ»։
«Ես քիչ բան գիտեմ լեռներում ունեցած ձեր գործերի մասին. ասացեք միայն, կարող է արդյոք լուրջ վտանգ սպառնալ նրան»։
«Դուք ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ»։
«Միայն ճշմարտությունը»։
«Այո, կարող է»։
Մարտինին շուռ եկավ և շարունակեց անցուդարձ անել. Հետո դարձյալ կանգ առավ։
«Մի հարց ևս»։
«Կարող եք իհարկե չպատասխանել այս հարցին, եթե չկամենաք. Բայց եթե կամենաք պատասխանել, ապա միայն անկեղծորեն»։
«Սիրում եք նրան»։
Բորը դանդաղ թափտվեց մոխիրը և լուր շարունակեց ծխել։
«Նշանակում է, չեք ուզում պատասխանել իմ հարցին»։
«Ուզում եմ, բայց ես էլ իրավունք ունեմ իմանալու, թե ինչու եք հարցնում»։
«Տեր աստված, միթե ինքներդ չեք հասկանում, ինչու եմ հարցնում»։
«Ահա թե ինչ»։
Բորը սիգարը մի կողմ դրեց և սևեռուն նայեց Մարտինիի աչքերի մեջ։
«Այո»։
Մեղմ ձայնով ասաց նա։
«Սիրում եմ»։ «Բայց չկարծեք, թե պատրաստվում եմ սեր բացատրել նրան»։
«Ինձ սպասում է»։
Վերջին բառը նա արտաբերեց հազիվ լսելի շշուկով։ Մարտինին մոտեցավ նրան։
«Ինչ է սպասում»։
«Մահ»։
Բորը նայեց ուղիղ իր դիմաց սառը քարացած հայացքով, ասես թե արդեն մեռած էր։ Եվ երբ նորից սկսեց խոսել, ձայնը անկյանք ու միապաղաղ հնչեց։
«Ժամանակից շուտ նրան մի անհանգստացրեք»։
Ասաց Բորը։
«Հույսի ոչ մի նշույլ չկա, թե ես ողջ կմնամ. բոլորին վտանգ է սպառնում. Ջեման նույնքան լավ գիտի այդ մասին, որքան և ես. Բայց մաքսանենգները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի նրան փրկեն ձերբակալությունից. Նրանք թեև կոպիտ են, բայց հրաշալի ժողովուրդ են. պարանը վաղուց արդեն գցած է իմ վիզը. սահմանն անցնելով, ես միայն ձգում եմ օղակը»։
«Ռիվարես, Ձեզ ինչ է պատահել։
Ես իհարկե հասկանում եմ, մեծ վտանգ է սպասվում, մանավանդ ձեզ համար։
Բայց դուք շատ հաճախ եք կտրել անցել սահմանը, և միշտ էլ հաջողությամբ է ավարտվել ամեն ինչ։
Այո, իսկ այս անգամ կբռնվեմ։
Բայց ինչու, այդ որտեղից հնարեցիք։
Բոռը քմծիծաղեց։
Հիշում եք գերմանական զրույցը այն մարդու մասին, որը հանդիպում է իր նմանակին։
Չեք հիշում։
Նմանակը նրան հայտնվում է գիշերը մի ամայի տեղում։
Նա հոգոց հանեց, ճմլեց ձեռքերը։
Այսպես ուրեմն, ես նույնպես վերջին անգամ Ապենիններ գնալիս, հանդիպեցի իմ նմանակին, և հիմա եթե սահմանն անցնեմ, այլևս ինձ վերադարձ չի լինի։
Մարտինին մոտեցավ նրան և ձեռքը դրեց բազկաթոռի թիկնակին։
Լսեք, Ռիվարես, ես մետաֆիզիկական այդ ցնդաբանությունը չեմ հասկանում, բայց մի բան պարզ է ինձ համար. այդպիսի նախազգացում ունենալուց հետո չպետք է գնալ։ Կործանվելու ամենահավաստի միջոցն այն է, երբ ինքդ նախապես համոզված ես, որ կկործանվես։
Դուք հավանաբար հիվանդ եք կամ ինչ-որ բանից վրդովված, որ գլուխդ այդպիսի զառանցանքներով է լցված։
Թույլ տվեք, որ ես գնամ, իսկ դուք մնացեք։
Ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես պետք է։
Միայն թե մի նամակ տվեք ինձ ընկերների անունով և բացատրեք,
որպեսի իմ փոխարեն ձեզ սպանեն,
այ թե խելացի բան կլինի, հա։
Չեն սպանի, այնտեղ ինձ այնպես չեն ճանաչում, ինչպես ձեզ։
Դե նույնիսկ եթե սպանեն էլ։
Նա լռեց, և բոռը նայեց նրան երկար, հարցախույզ հայացքով։
Մարտինին ձեռքը ետ քաշեց բազկաթոռի թիկնակից։
Ձեր կորուստը Ջեմայի համար ավելի ծանր կլինի, քան իմը,
ասաց նա իր սովորական ձայնով։
Բացի դրանից, Ռիվարես, այդ գործը հասարակական նշանակություն ունի, և դրա իրագործման համար մոտեցումը մեկը պետք է լինի. հնարավորին չափ մարդկանց շատ օգուտ տալ։
Ձեր օգտակար գործողության գործակիցը, ինչպես ասում են տնտեսագետները, բարձր է իմից։
Ես դա գիտակցում եմ, թեև այնքան էլ բարեհաճ չեմ ձեր հանդեպ։
Դուք ավելի կարևոր մարդ եք, քան ես։
Թե ով է մեզանից ավելի լավը, չգիտեմ, բայց դուք պետքական մարդ եք, և ձեր մահը ավելի ծանր կորուստ կլինի։
Մարտինին այնպես էր խոսում, ասես խոսքը վերաբերում էր բորսայի արժեթղթերի գներին։
Բոռը նայեց նրան և ուսերը վեր քաշեց։
Դուք ուզում եք, որ ես սպասեմ այնքան, մինչև գերեզման ինքը ինձ կլանի։
Թե վիճակված է ինձ մեռնել մի օր, մահը սիրուհու նման կընդունեմ։
Լսեք, Մարտինի, ինչ հիմարություններ ենք դուրս տալիս երկուսով։
Խոսք չկա, որ դուք հիմարություններ եք դուրս տալիս,
մռայլ փնթփնթաց Մարտինին։
Դուք նույնպես եկեք Դոն Կարլոսի և Մարկիզ Պոզայի նման անձնազոհությամբ չհրապուրվենք։ Մենք ապրում ենք 19-րդ դարում, և եթե ինձ վիճակվածը մեռնել, կմեռնեմ։
Իսկ եթե ինձ վիճակվածը ողջ մնալ, ուրեմն ողջ կմնամ։
Դուք երջանիկ մարդ եք, Ռիվարես։
Այո, միշտ էլ իմ բախտը բերել է, հաստատեց Բոռը։
Նրանք մինչև վերջ ծխեցին իրենց սիգարները, ապա սկսեցին քննարկել առաջիկա ուղևորության մանրամասները։ Երբ Ջեման ներս մտավ, նրանք բնավ ցույց չտվեցին, թե որքան արտասովոր զրույց են ունեցել։ Ընթրելուց հետո գործնական խոսակցություն բաց արին։ Ժամը 11-ին Մարտինին վեր կացավ ու վերցրեց գլխարկը։
Ես գնամ տուն, իմ ճամփորդական թիկտոցը բերեմ։
Դրանով ավելի դժվար կլինի ճանաչել ձեզ, քան այս կոստյումով։
Ի դեպ, ուզում եմ նաև մի փոքրիկ հետախուզություն կատարել։ Տեստեմ հոտան չորս կողմը լրտեստեր չկան։
Ուզում եք ինձ ուղեկցել մինչև ուղեկալ։
Այո, բանը եթե մեզ հետապնդելու լինեն, չորս աչքը ավելի հուսալի են, քան երկուսը։
12-ի մոտ կվերադառնամ։
Տեսեք, հա, առանց ինձ չգնաք։
Ջեմա, ես բանալին կվերցնեմ, որպեսի ձեզ չանհանգստացնեմ։ Ջեման ուշադիր նայեց Մարտինիին և հասկացավ, որ նա դիտմամբ պատրվակ է փնտրում, որպեսի իրեն մենակ թողնի բորի հետ։
«Մենք վաղը կխոսենք», ասաց նա, «առավոտյան, երբ ես պատրաստ կլինեմ մեկնելու»։
«Այո, բավականին ժամանակ կա.
Կուզենայի էլի մի երկու հարց տալ Ռիվարես»։
«Ասենք ճանապարհին կխոսենք»։
«Ջեմա, կետին ուղարկեք քնելու և որքան հնարավոր է ցածր խոսեք»։
«Դե, ցտեսություն»։
Մարտինին թեթևակի գլուխ տվեց, ժպիտը դեմքին դուրս եկավ սենյակից և շրխկոցով ծածկեց դրսի դուռը։
«Թող հարևաններն իմանան, որ սինյորա Բոլայի հյուրերը գնացին»։
Ջեման գնաց խոհանոց, կետին արձակելու, և վերադարձավ, սկուտեղի վրա մի բաժակ սև սուրճ դրած։
«Չէիք կամենա մի քիչ պարկել»,
հարցրեց նա։
«Ախր այս գիշեր ստիպված եք արթուն մնալ»։
«Ոչ, ինչ եք ասում. Սան Լորենցոյում, մինչև ինձ համար հագուստ և գրիմ ճարեն, կքնեմ»։
«Դե որ այդպես է, սուրճ խմեք»։ «Սպասեք, խմորեղեն բերեմ»։
Նա պպզեց պահարանի առաջ, իսկ բորը մոտեցավ և հանկարծ թեքվեց նրա կողմը։
«Էս ինչ կա այստեղ, շոկոլադի կոնֆետներ և անգլիական իրիս, ախր սա աստվածային կերակուր է»։
Ջեման հայացքը բարձրացրեց ու ժպտաց.
«Դուք էլ եք քաղցրասեր. Այս կոնֆետները ես պահում եմ Չեզարեի համար. նա երեխայի նման հրճվում է քաղցրեղեն տեստելիս»։
«Իսկապես»։ «Դե, վաղը դուք էլի կառնեք նրա համար, իսկ սրանք կտանեմ հետս»։ «Իրիսը կլցնեմ գրպանս. սա կսփոփի ինձ իմ կորցրած բոլոր ուրախությունների համար»։
«Հուսով եմ, երբ ինձ տանեն կախելու, թույլ կտան մի երկու իրիս ուտել մահից առաջ»։
«Սպասեք, մի տուփ գտնեմ, թե չէ դրանք շատ կպչում են»։
«Շոկոլադ էլ դնեմ»։
«Ոչ, դա հիմա կուտենք, միասին»։
«Ես շոկոլադ չեմ սիրում»։ «Դե լավ, նստեք, վերջ տվեք հիմարություններին»։
«Շատ հավանական է, որ մենք էլ առիթ չենք ունենա կարգին զրուցելու, քանի դեռ մեզանից մեկն ու մեկը չի սպանվել և»։
«Նա շոկոլադ չի սիրում»,
կամացուկ փնփնթաց բորը։
«Ստիպված է մենակ ուտել, վերջին ընթրիքը մահապատժից առաջ, այդպես չէ»։ «Այսօր դուք պետք է կատարեք իմ բոլոր քմահաճույքները»։ «Ամենից առաջ ուզում եմ, որ նստեք այս բասկաթոռին»։ «Իսկ քանի որ ինձ թույլատրված է պարկել, ապա կտեղավորվեմ այստեղ, այդպես հարմար կլինի»։
Նա պարկեց հատակին փռված գորգի վրա, Ջեմայի ոտքերի մոտ, և կրթնելով բասկաթոռին, նայեց նրա դեմքին։
«Ինչ գունատ եք, դա նրանից է, որ տեսնում եք միայն կյանքի տխուր երեսը և շոկոլադ չեք սիրում»։
«Դե գոնե մի հինգ րոպե լուրջ եղեք, խնդրում եմ»։ «Չէ որ բանը վերաբերում է կյանքին ու մահին»։
«Նույնիսկ երկու րոպեով էլ չեմ լրջանա, բարեկամս. ոչ կյանքը, ոչ էլ մահը չարժեն դրան»։
Նա խլեց Ջեմայի ձեռքերը և մատների ծայրերով սկսեց շոյել քնքշորեն։
«Այդպես խիստ մի նայեք, Միներվա, թե չէ լաց կլինեմ, իսկ դուք կխղճակ ինձ»։ «Ես ուզում եմ, որ ժպտակ»։ «Դուք այնպիսի բարի ժպիտ ունեք»։ «Դե մի նախատեք, սիրելիս, եկեք խմորեղեն ուտենք»։ «Երկու օրինավոր երեխաների նման, ու չվիճենք իրար հետ»։ «Չէ որ վաղը մահն է մեզ սպասում»։
Նա ափսեից վերցրեց մի կարկանդակ և բաժանեց երկու հավասար մասերի, ջանալով ուղիղ մեջտեղից կիսել և շաքարաշերտը։
«Սա մեզ համար թող լինի հաղորդություն, որպիսին եկեղեցում ստանում են ուղղամիտ մարդիկ»։ «Առեք կերեք, այս է մարմինը իմ»։ «Եվ մենք գինի պետք է խմենք միևնույն թասից»։ «Այո, այո, այսպես»։ «Այս արեք իմ հիշատակի համար»։
Ջեման բաժակը դրեց սեղանին։
«Վերջ տվեք»,
ասաց նա խզված ձայնով։ Բորը նայեց նրան և կրկին բռնեց ձեռքը։
Դե լավ, բավական է, եկեք էլ չխոսենք. Երբ մեզնից մեկը մեռնի, մյուսը կհիշի այս պահը. Եկ մոռանանք այս աղմկոտ աշխարը, որ այնպես տաղտկալի բզում է մեր ականջներում. Ձերկ ձերկի տված գնանք դեպի մահվան խորհրդավոր ապարանքը և պարկենք քնկոտ կակաչտերով ծածկված մահճին. Լուր մնացեք, ոչ մի խոսք հարկավոր չէ.
Նա գլուխը դրեց Ջեմայի ծնկներին և ձերքերով ծածկեց դեմքը. Ջեման անձայն շոյեց նրա թուխ կանգուրները. Ժամանակն անցնում էր, իսկ նրանք նստած էին լուռ և անշարժ.
«Սիրելիս, շուտով 12-ը կլինի», վերջապես ասաց Ջեման. Բոռը գլուխը բարձրացրեց. «Ընդամենը մի քանի րոպե է մնում. Մարտինին ուր որ է կգա. Գուցե մենք այլևս երբեք չտեսնենք միմյանց. Միթե ոչինչ չեք ասելու ինձ»։
Բոռը դանդաղ ելավ տեղից և գնաց սենյակի մյուս ծայրը. Մի պահ երկուսը լռեցին։
«Միայն մի բան ձեզ կասեմ», հազիվ լսելի շշնջաց նա. «Կասեմ»…
Նա լռեց և նստելով պատուհանի մոտ ձերքերով ծածկեց դեմքը.
«Վերջապես վճռեցիք խղճալ ինձ», շշնջաց Ջեման.
«Ինձ էլ կյանքում ոչ ոք չի խղճացել. Առաջ ես կարծում էի, թե ձեզ համար միևնույն է»։
«Հիմա այդպես չեք կարծում»։
Պատասխանի չսպասելով, Ջեման մոտեցավ ու կանգնեց նրա կողքին.
«Ասացեք ճշմարտությունը»,
շշնջաց նա.
«Չէ որ եթե ձեզ սպանեն, իսկ ես ողջ մնամ, այդպես էլ մինչև իմ օրերի վերջը չպետք է իմանամ, այդպես էլ համոզված չպետք է լինեմ, որ…»
Բոռը բռնեց նրա ձեռքերը և ամուր սեղմեց.
«Եթե ինձ սպանեն, գիտեք ինչ, երբ ես մեկնեցի հարավային Ամերիկա…»
«Ահ, Մարտինին եկավ»։
Նա վեր թռավ տեղից և կրնկի վրա բացեց դուռը. Մարտինին կոշիկներն էր սրբում գորգի վրա.
«Շատ ճշտապահեք, ինչպես միշտ ճիշտ ժամանակին եկաք»։ «Դուք կենթանի քրոնոմետր եք, Մարտինի. Սա է ձեր ճամփորդական թիկնոցը»։
«Այո, այդտեղ ուրիշ բաներ էլ կան. Ուզում էի չոր տեղ հասցնել, բայց անձրևը թափվում է հեղեղի նման. Ձեզ համար դժվար կլինի»։
«Դատարկ բան է. Իսկ դուրսը խաղաղ է»։
«Այո, երևի լրտեստերը գնացել են քնելու. Ասենք դա զարմանալի չէ, այնքան զզվելի եղանակ է»։
«Սա սուրճ է, Ջեմա»։
«Լավ կլինի ռիվարեսը մի տաք բան խմի անձրևի տակ ընկնելուց առաջ, թե չէ կմրսի»։
«Սա սև սուրճը, շատ թունդ. Ես գնամ կաթ տաքացնեմ»։ Ջեման գնաց խոհանոց, ատամները պինդ սեղմած, որպեսի չհեկեկա։ Երբ նա կաթը բերեց, բորն արդեն հակել էր թիկնոցը և կապում էր Մարտինիի բերած կաշվե զանգապանները։ Նա ոտքի վրա մի բաժակ սուրճ խմեց և վերցրեց ճամփորդական լայնեզր գլխարկը։
«Արդեն ժամանակն է, Մարտինի. ապահովության համար կգնանք զարտուղի ճանապարներով»։ «Ցտեսություն, սինյորա. Ես ձեզ կհանդիպեմ ուրբաթորը, Ֆորլիում, եթե իհարկե որևէ բան չպատահի»։
«Սպասեք մի րոպե, ահա իմ հասցեն»։ Բոռը ծոցատետրից մի թերթ պոկեց և մատիտով մի քանի բար գրեց։
«Հասցեն ինձ մոտ կա»։
Պատասխանեց Ջեման սառը անկենթան ձայնով։
«Միթե»։ «Դե ոչինչ, վերցրեք, չի խանգարի»։ Գնացինք Մարտինի։ «Կամաց»։ Այնպես որ դուռը նույնիսկ չճռա։
Նրանք անձայն ցած իջան։ Երբ դրսի դուռը փակվեց նրանց ետևից, Ջեման վերադարձավ սենյակ և ինքնաբերաբար աչքը գցեց այն թղթին, որ բորն էր տվել։ Հասեի տակ գրված էր. «Ես ձեզ ամեն ինչ կասեմ այնտեղ»։